Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić, a naš današnji gost jedne zanimljive knjige, odnosno autor jedne zanimljive knjige, jeste Igor Marojević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lepo je što vas vidimo, mi veoma često radimo i uvek su dobri povodi za naše razgovore. Prave Beograđanke je knjiga koju je objavila izdavačka kuća Laguna. I sudeći po onome što bi se nazvalo možda marketinškim dobrim potezom, ja bih rekla da je već stigla kod velikog broja čitalaca.
Ja bih morao da primetim da je to s obzirom na činjenicu da je u pitanju prva moja knjiga čiji početni tiraž 3000 primjeraka i uopšte da je ona srazmerno daleko najmanje popraćena medijski nego što je to bio slučaj sa ostalim mojim knjigama. U Laguni ima jako, jako mnogo, stalno raste broj izdanja i verovatno su ti medijski kapaciteti ograničeni, međutim knjiga i pored toga što nije baš bila neki favorit sajma u tom medijskom smislu, ona je počela da živi svoj život, jer znači pre promocije je došla na 25. mesto Lagunine top liste, koja je vrlo onako, gde je vrlo teško ući bilo s kojom knjigom realno, tako da znači počela da se priča u ovoj sredini Čarčinskoj o knjizi i počela da se nabavlja, potpisivanje je bilo, ali to je bilo poslednjeg, znači praktično dana sajma, veoma uspešno, postavio sam lični rekord i pored u potpisivanju primjeraka jedne knjige i pored toga što znači ona je manje praćena nego ove do sada, koje su privukle opet manju pažnju, znači čitalaca na sajmu.
Da, vidite Igore, kada sam došla u emisiju, srela sam nekoliko kolega, vrlo su se svi obradovali što ste vi naš gost Radio Beograda 2, i rekli su mi, pa pita Igora, zašto je prethodna knjiga imala naslov Beograđanke, a ova prave Beograđanke, može li neko poređenje da se izvede? On će to, kažu, najbolje znati.
Da, to je logično pitanje i gotovo svako mi ga je postavio, ja sam objašnjavao, ali naravno to nije dostiglo do svih i ja ću ponovo vrlo rado objasniti da su obe knjige deo jedne šire celine, Beogradsko petoknjižje, još su u tom petoknjižju od do sada objavljivanih naslova zastupljeni i romani 24 zida i Parter. Prave Beograđanke nedostaje još jedan pogled do šljaka na priču o Beogradu s kraja 90-ih i ovo 21. veka što smo proživjeli, i ja sam svestan da i ta nepoznanica i prividna konfuzija u recepciji i ova vezana za moje istoriografske romane, to jest pitanje kako čas knjiga iz istorije, kako čas savremenosti, da će to sve biti jasno tek onog trenutka kada oba petoknjižja budu kompletna objavljena, a za ovo Beogradsko petoknjižje to će biti ranije slučaj. I eto, osim sličnog, najsličnijeg naslova i toga da spadaju u zajedničko petoknjižje, nemaju nikakvih dodirnih tačaka Beograđanke i prave Beograđanke, počeo od toga što je ona knjiga priča, a ovo je roman, i što nema ni jednog zajedničkog lika za dve knjige.
Da, evo, kada govorimo o pravim Beograđankama, nameće se pitanje ko su prave Beograđanke. Date su preko likova Emilija Reljić, Aleksandre Rakin i Nine Obradović, ali ćemo se ipak po pročitanoj knjizi pitati da li su one zaista metafora beogradskih devojaka. Dopustite da na taj način razmišljam. I dakle, te devojke, neke od njih će možda izgovoriti, a možda i neće, samo će pomisliti da su one Beograđanke samim tim što jesu po mestu rođenja, ali će možda nekoj devojci koja je doživela Beograd kao kroz svoje kulturološko biće i koja nije rođena u Beogradu dati manji značaj u svojim razmišljanjima, pa i u nekim javnim obraćanjima. I ta čuvena rečenica, ja sam treća, četvrta generacija u Beogradu, ne znam ima li četvrta. Jeste li došli do takvih devojaka koje su četvrta generacija u Beogradu? Verovatno ima, ali veoma retko.
Ja, naravno da ono što vam govore ljudi ne mora da bude uvek tačno potkrepljeno činjenicama, ali postoje žene koje se osjećaju kao ta četvrta generacija, to znam iz ličnih kontakata. I ja znam da ja gubim dobar deo ciljne grupe, jer u Beogradu ima više došljaka nego domicilnih, ako gledamo po mestu rođenja, ali prosto to je zalog koncepta. Jednostavno, ja govorim o damama koje se osjećaju kao takve i kao prave beogradske dame, i mislim da nisu samo te tri junakinje koje ste pomenuli kandidatkinje za neku moguću pravu beogradinku. Tu ima i pobočnih ženskih likova koji, to jest manje značajni, koji opet recimo Olga Košutić, pa još neke druge devojke, znači možda se i među njima može tražiti, možda to nije ni jedna od njih prava beograđanka, ali sve se to osjećaju na neki način, možda je naslov ironičan, a ja mislim da književnost generalno ne treba samo da postavlja pitanje, kako se može često čuti, nego i da ponudi neke odgovore, ali ne da bude jedan mogući odgovor i ne sme da bude ni jedan od tih mogućih ponuđenih odgovora jednoznačan. Znači, ja mislim da sam ponudio nekoliko prototipova. Da li svaki čitalac može da nađe zaista svoj, ili ima dosta čitalaca koji neće naći ni jednu, to je već stvar recepcije, ja to više ne kontrolišem. Ono što sam mogao da uradim, ja sam objasnio koliko sam naravno toga bio svestan, jer u svakom stvaralačkom procesu neke stvari se odvijaju mimo koncepta i, kako da kažem, u zavisnosti od trenutka.
Da, ali evo, ja primećujem da tog beogradovanja na način na koji asocijativno nas naslov upućuje, nema mnogo, nema previše na stranicama ove knjige, te taj način razmišljanja i ne opterećuje, sve ide nekim svojim normalnim tokom i ti dijalozi su samo na momente prekinuti tom pričom o ovome o čemu smo malo čas govorili. Dakle, taj osjećaj Beograda na način na koji ćemo odmah pomisliti, a ima tih elemenata, da je dominantan i nije toliko, ali je prisutan.
Pa ja se slažem s time i mislim da najprostije da je to jedna stvarnost data s obzirom na temu koju sam odabrao, to jest ugao Beograda koji želim da osvetlim, ali naravno da ne verujem u previše eseiziranja u romanu, ne verujem u preveliku informativnost dijaloga. Često se u dijalogu jednome ponudi jedan set informacija koji drugi sagovornik u narodnom dijalogu potpuno pobije, u smislu da interpretira drugačije opisanu stvarnost. Ja mislim da ono što da roman propituje neke druge stvari, naravno ukoliko je uspeo da istranscendira u dovoljnoj meri i da se udalji od realnosti od koje je pošao, i mislim da recimo na početku i, ili već do polovine romana čak je prikazan Beograd mnogo više onakvim, kroz te junakinje i kroz druge likove, mnogo više onaka kakav jeste, nego što će to biti u nastavku romana, gde postoji stanovito udaljavanje od stvarnosti, kao da se govori, na primjer, ne o Beogradu 2017. ili 15. nego 2019. recimo, gde je gora situacija što se tiče medija, gde je gora situacija što se tiče međuljudskih odnosa, jer sam ja hteo svoje junake, a pre svega junakinje, da stavim na težu probu. U stvari nisam ja hteo ništa, nego su me one povele tamo. Ja sam definisao junakinje i junake u prvom delu romana, koji je nazvan karakteristični iz povesti, i onda se u, već prema tome kako sam ih definisao, ne do kraja, jer čovjek ne poznaje ni sebe do kraja, a kako će nekog drugog kome piše, ja sam njih pustio da prema onome što sam definisao u prvom delu same nekako razviju ranje, odnosno šta bi s obzirom na taj neki njihov set viđenih već ili mogućih osobina moglo da se desi i kakve interakcije bi moglo da se razviju. Ja tu sam zaista radio sasvim spontano.
Da, dijaloga ima.
Ima.
Ali narativni tok je ono što čini suštinu ugledano u tom formalnom smislu. Veoma jak, veoma izražen.
Pa roman je ovog puta opterećen neophodnošću pisanja o filmu, zato što i centralni projekt romana, koji se zove isto kao moj novi roman, postoji i u vidu scenarija, a praktično glavni muški junak jeste scenarista neuspešni, koji dospeva u priliku da da radi na scenariju prave Beograđanke. I mislim da, kako kaže Deblin, citirao sam to 1000 puta, da građa diktira postupak. Znači, prosto ako, naprosto ako je u građi zastupljeno više filmskih radnika sa ove i sa one strane zakona i filmskog rada, to diktira njihovu tačku gledišta, bez obzira što je pripovedanje impersonalno u trećem licu, a ja sam u ovom romanu gledao da zaista, u stvari, nisam gledao, nego je tako ispalo. Ima dosta doživljenog govora, prenesenog govora naratoru, govora junakinja i junaka, tako da i na nivou leksike i na nivou postupka mislim da je ovo roman koji, na koji je film kao medij najviše uticao, ali naravno, ili sam barem to pokušao, da to ne bude značinska ishodnica ove knjige, nego da film bude jedno od sredstava, kao i dijalozi što su jedno od sredstava, kao što je priča o nastanku rukopisa i činjenica da čitalac živi ono što se trenutno piše, to ulančavanje čitanja, znači to je sve moralo proisteći prosto iz takvog postupka, gde imamo filmskog radnika, gde se bave ljudi tekstom ozbiljnije, a sve to u nekom ruhu ili u tesnom dodiru sa nekim najupadljivijim delovima stvarnosti. Ja sam hteo da prikažem ovog puta, dok sam u Beograđanka, to je još jedna razlika, više opisao neku marginu, junakinje koje nemaju, koje su ostavile za sobom dileme da li biti dama ili ne usled teške borbe, ili su iselile zbog toga da bi to bile. Ne, ovde postoje junakinje koje nisu na margini, ni poslovno, ni što se tiče vida zabave, ni što se tiče načina života, koje su ambiciozne, koje žele da očuvaju manire ili makar neki svoj privid damstva ili načela, zaista, i teška je situacija i njihovo se damstvo naravno više propituje kroz situacije nego kroz da ja sad se opišem u dijalozima. Ne, to je, kako ste dobro primetili, pobočno jedno sredstvo, ponekad samo onako, ponekad da se podsjetimo, imate priče o tome šta bi to bila prava Beograđanka i to, ali to je više dato kroz radnju.
Da, kada govorimo o postupku, govorit ćemo o tome u nastavku našeg razgovora. Ja bih samo sad rekla da sam ja ovu knjigu doživela kao knjigu o stvaranju knjige, gde vaše junakinje učestvuju u tom projektu.
Tako je.
dan, život na dar. Hajde sa mnom negde, daleko na jug. Sve će već nekako bez nas.
Nastavljamo naš razgovor sa Igorom Marojevićem o pravim Beograđankama. I evo, kako to vaše junakinje učestvuju u tom projektu? Vi, odnosno vaš junak, sedi u kafiću Leila, to je istinito mesto, u Kralja Petra, čini mi se da je taj kafe mm-hmm. bar, mogli bismo tako reći. I one dobijaju stvari zadatke da odgovore na neka pitanja i učestvuju tako u stvaranju knjige u knjizi. Ali u ovoj knjizi dominantan, neću reći glavni lik, bez obzira što je on nosilac projekta, zove se kao vi, Igor Marojević. I evo šta je Filip David rekao. Originalno i duhovito, ali gorko štivo. Osim što zalazi u ostvarene i neostvarene sudbine nekoliko mladih Beograđanki i u ratobornost stanovnika posvađanih delova Beograda, Igor Marojević se u ovom romanu obračunava sa svojim alter egom, dvojnikom i književnim blizancem na način koji nije viđen u srpskoj književnosti. I evo, na osnovu mojih utisaka o produkciji u srpskoj književnosti, ja evo podržavam ovakav jedan stav kakav sam iščitala sad, a izrekao ga je Filip David, naš književnik.
Hvala, ali zaista je to nesporna tvrdnja, a čak ne verujem ni da ja jesam stavio kao kontrolnu referencu odlomak citat Welbecka, da se ukaže da na moju svest o tome da nisam ja prvi koji je ubio sebe na neki simbolički ili neki doslovni način u romanu, ali način na koji je to učinjeno mislim da je potpuno drugačiji od Uelebe, koga da ne govorimo o nekim drugim autorima, tako da mislim da je to čak malo i šire novum, takav pristup sebi. A ja sam, pošto sam ovoga puta, ja nisam imao mnogo izbora, jer sam ovoga puta odabrao da osvestim to svoje bavljenje faktografijom i nekim nekim realemama i realnim likovima na način da imam više poverenja u prototipove likova, da zaista u svom životu stvarajući pričam i uzimam ispovesti od pre svega žena, ali i muškaraca koji to interesuju, učestvuju u ovom romanu kao likovi. Svima sam im rekao unapred da roman ima svoje zakonitosti i da mora od jednog trenutka doći do iznevjeravanja građe. Da ne može građa biti važnija od postupka. I naravno da su izbili nesporazumi i u najvećem broju slučajeva nestao je čak i kontakt. A znajući i za te probleme i za neke druge moguće probleme, jer tu se pominju i neki lokali koje, čiji su vlasnici spadaju ljude najsumnjivije reputacije u Srbiji, znači ima tog čačkanja i u šir i u dilj i ovako i onako, ja sam kao moralnu neku meru odredio da lik koji se zove kao ja i preziva prođe najgore od tih likova, jer ne mogu sebi dozvoliti da se poigravam nekim stvarnim ljudima i njihovim sudbinama kroz jednu legitimnu književnu igru, naravno i strategije, a da pritom nemam odgovor tipa da, ali pisao sam i o sebi i taj lik je najgore prošao. To je jedan aspekt koji je mene...
Taj lik je izvršio suicid.
Pa evo, da kažemo da da, i to trostruki. Pošto ne, ja sam se, ali to je već sad biti, ovo sad što ću reći, to može da otprilike isprati 15-16 čitalaca mojih, ako i više. Znači, samo oni koji su pratili moj rad od početka do danas, da su sve knjige pročitali, to je vrlo retko. I
nemojte biti sigurni kad to kažete da je tako. Ja mislim da postoje čitalci koji vas od prve do ove knjige najnovije prate.
Ne, ja nisam siguran, ja pretpostavljam i volao bih da je to istina, ali da ih ima više, to jest, ali u prvoj mojoj noveli zapravo postoji taj zaključak da nema sigurnog suicida. Jer svaki način na koji se može izvršiti samoubistvo je sporan, jer svi smo čuli priče, a ja znam i neke likove koji su, ne znam, skočili sa vrha zgrade, pa ostali živi, ali skraćeni. Nezgodno su pali na noge. Mislim, ne znam kako bi bilo zgodno padanje sa vrha zgrade. Onda postoje ljudi koji su presekli vene, pa su ostali živi, ali im se ruka ukočila. Ili nađeni u snegu, to je želeli belom smrću da umru, pa su iznenađeni u nekom trenutku, onako kasnije nego što bi to bilo poželjno, jer su im takođe trajno ukočeni udovi. I za vešanje, i za svake od tih metoda postoji prilika da čovjek ostane živ i prosto je taj, znači to je u duhu nadovezivanja na tu jednu novelu koja je zanimljivo ovde potpuno zaboravljena, a recimo na Iberijskom poluostrovu je najznačajnija moja knjiga i to je na neki način jedna fina intertekstualnost u smislu diskretna i ko primeti vezu između ta dva narativa Obmane Boga i Pravi Beograđanki odlično, ali ko je i ne primeti, ja mislim da neće mnogo izgubiti, jer ovaj roman je pisan apsolutno kao zasebna prozna celina i čak se prepričava jedan od, ne znam, razvila se diskusija posle njegove smrti toga Marojevića na društvenim mrežama, se razvila i jedan, recimo, čitalac kaže...
Razmišlja se o uzrocima, zašto je
da,
to uradio.
Da li zbog ovog, da li zbog žene, da li zbog novca, da li zbog dugova, da li zbog alkoholizma, ili pak zbog nečeg šestog i vidjet će se da je to zbog nečeg, ne znam, ali ja tako je, ja sam sebe iznenadio kad sam došao do tog rešenja nekog, pa sad ja ne znam koliko je očekivano. Eto,
to je po mom čitalačkom, evo sad, osjećanju najjače urađen deo toliko je ubedljiv da, kako da vam kažem, ne ostavlja čitaoca ravnodušnim. I posle počinje da se stišava priča, ali i dalje se bave ljudi u pričama svojim sudbinom, evo rekli smo, tražeći razlog zašto je lik Igor Marojević uradio to što je uradio. Ima mnogo tu i cinizma kada se opisuje njegova sahrana, pa sam primetila, šalju se pozivnice za njegovu sahranu, a blagi smeh, ne veseli smeh, ali onaj smeh koji ima zaista tu neku izrazito humornu podlogu, izazove situacija kada na sahranu dolazi novinarka koja je dobila pozivnicu za prisustvo da. Sahrani.
I kučka je dobila pozivnicu, mnogi ljudi nisu. Pa dobro.
Mora čovjek da se nasmeje.
Pa dobro, ne.
Jeste li računali na takve efekte?
Ne, ja nisam iskreno razmišljao o tome mnogo. Ja sam znao da to moram da uradim jednostavno. U stvari nisam, jednostavno to mi je išlo. Zato što ja verujem u razliku između, naravno, pisane i govorne reči, razliku između označitelja i označenoga, i nisam sujeveran, i najmanje mi je bio problem da pišem o sebi vrlo negativno, jer kako da kažem, ja se osjećao baš moćno što mogu to da uradim, znajući, posle setim mojih kolega, neki koji kad sam im pričao što ću da uradim, su mi govorili, nemoj to ni slučajno sa sobom, nikad, ni u kakvom svetlu negativno, znaš i kakvi su čitaoci. Ne, to je moja prednost, baš. Meni je to baš prikazati sebe inferiornim, to je meni superiorno, zato što ja to mogu.
Da, vi ste u stanju to da uradite.
Ja to mogu bez problema, bez problema da uradim. Ja se ne plašim ni smrti. Filozofi odavno, od antičke Grčke, ukazuju na to, i uopšte smrt je najpouzdaniji grejač umetničkih dela, i meni je to što ja mogu da budem ciničan i autociničan i autoironičan, baš recimo te sam delove napisao sa najviše užitka, jer ušao sam, pokušao sam da uđem u um nekog recimo ko me posmatra da me ne zna i ko vidi neke ekstremne oblike moje pojavnosti, naročito tada, jer taj junak pije za razliku od mene, jel? Meni to bilo najdraže, a sad ako je to smešno i to, ali utoliko i bolje, ali...
Sam rekla da je smešno, ali izazove smeh.
Da izazove smeh, da, dobro, pardon, ali generalno od svih ljudi koje sam čuo, što sam čuo, koji su pročitali roman, to je neki konsenzus, da je to je inače središnje baš poglavlje, ima 45 poglavlja, to je 22. Da je to otprilike najupečatljivije poglavlje romana.
Da, evo, ako dozvolite, ja ću, malo se tu pojavljaju pisci, naši savremeni pisci, pojavljuje se Nedeljković, Dušan Nedeljković, postojeći čovek.
I Duško Novaković,
ima tu još ljudi koje prepoznajemo iz naše realne, dakle, književne situacije. Uh-huh. Olga je tom snažnom i zgodnom kazivaču koji je nekad bio stjuart tražila da se obrati prisutnima. Latio se nekih papira i naglas pročitao da mu neće biti teško da održi posljednje slovo liku koji mnogima nije bio drag. Imao je vremena da se spremi jer je znao da će Igor umreti, a posle je rekao i da je mislio kako je ovaj birana duša koja će vladati nekim delom sveta. Znam, dragi moj, da bi sada iskočio iz sanduka i udario me prvim predmetom kog bi se dohvatio. Zato sam na vreme posklanjao lopate. Nisi mogao da dođeš do reči od mene. Nervirao si se zbog toga. Ja sam se obuzdavao da te saslušam, ali došlo je mojih 5 minuta. Sada ja komotno pričam, a ti ćutiš. Nedeljković se malo hvalio i jednu pokojnikovu priču koja je po njemu lansirala poetiku digitalnog realizma. Šačica devojaka i žena je zaplakala dok je pominjao android koji mu je spakovao u sanduk. Kad se ponovo moglo razlučiti o čemu Nedeljković priča, ovaj je efektno finiširao. Nadam se da se više nikada nećemo videti. Na zemlji sigurno, ani na nebu. Hoću da barem u paklu budem bez svog patronata. Razmazio si me na zemlji, pusti me bar da na nebu postanem čovek poput tebe. A to može samo na jedan način. Mrzeću smrt kao što si ti mrzeo život. Fuck you, Marojeviću. Grobari su prišli sanduku i gurnuli ga u improvizovanu pečnicu. Završen citat. Da, predahnemo.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kada govorimo o pravim Beograđankama, već na samom početku smo pomenuli imena koja jesu prototip u stvari onog o čemu Marović piše. To su Emilija Reljić, Aleksandra Rakin i Nina Obradović. Meni je nekako najupečatljivija i najviše mi je taj njen biografski deo bio najpristupačniji u stvari. Lik Emilije Reljić mi se otvorio onako na način na koji sam ja baš volela da pročitam o takvom jednom liku sa osobinama koje ima i ti ljubavni dijalozi između nje i njenog voljenog su zaista zanimljivi. Onda kada dolazi do njenog pa nećemo reći preobraćenja, ali promene izgleda, i to je bilo zanimljivo, motivacija je bila veoma jaka. Ona trpi od šefa, od raznih, inteligentnija je od šefa, ali ne nalazi s njim zajednički jezik.
Uglavnom
nađe na drugom mestu, pa malo mudrije se ponaša.
Pa uglavnom su mi čitateljke koje su izgleda i ovog puta okosnica potpuna mog čitalaštva ove knjige, to jest publike ove knjige, i uglavnom su se najviše mogle po njihovim rečima najviše su mogle baš poistovetiti sa tom junakinjom.
Nekako je najrealnija.
Pa da, ima dosta takvih devojaka u Beogradu koje zaista misle da mogu sve da stignu i da zaista misle da mogu sve da, što bi rekli kriminalci koji se također pominju u romanu, da ispoštuju. Međutim, prosto dešava se mnogo stvari u savremenom Beogradu i u savremenom životu, i probleme i na poslu, i neke neispričane, neke nerasvetljene priče o smrti oca, neki nagomilani problemi s partnerom i s majkom, i dovode prosto junakinju do toga da vidi da potpuna struktura, da njen pristup tako je ambiciozan, bio pogrešno strukturisan, i ona se odlučuje na jedan ekstreman korak, što sad nama liči na ekstreman korak. Međutim, ja se sećam kad sam napisao priču unutra, i to je kao konsenzus neki da je to najvrednije poznat celina knjige Priča Beograđanke. I da su mi govorili ljudi da otprilike ih čudi kako to da jedna junakinja postoji koja 8 godina ne izlazi iz stana i samo komunicira preko internetom. I onda posle 2-3 godine čujem da u Berlinu recimo postoji čitava jedna društvo i kolonija ljudi koji uopšte ne izlaze iz stana i samo sve preko interneta.
Mislim da smo o tome i pričali baš u emisiji.
Jeste, tačno. Tačno.
Kada je i Nedeljković bio.
Jeste. A sad je druga stvar u smislu da isto kao što ima jako malo Beograđanki koje ne vrše plastičnu operaciju da bi pobegle od pravde ili od ružnoće neke, nego to urade da bi jednostavno u novom identitetu i to imali promenjeno, novom, boljem. To je kod nas verovatno nepostojeći slučaj. Međutim, u Americi ima takvih slučajeva jako puno, i siguran sam da će za 2-3 godine sa ovim digitalnim već gubljenjem kontrole nad digitalnim sektorom koje napreduje u veliko i ne ostaje neki drugi prostor, uveren sam da će to, znači sve ono, jako puno toga, i ubrzanje, i kriminal, i takva samoubistva, i to su sve stvari koje ako danas deluju hiperrealistički, pomalo možda kad se čita roman, jer ja sam zaključio da za razliku od ovih mojih realističkih knjiga, pisanih nekim vidom realizma, da sam ja prvi put istupio da je ta stvarnost koja je opisana ostala iza neke posebne stvarnosti koja je opisana. E, ako ta stvarnost nije realistička, nego, na primjer, hiperrealistička, ona će se čitati kao realistička s te strane, a nadam se da će ostati ovaj deo koji transcendira realizam.
Koja je od vaših junakinja, evo, imate i vi svoj svoje simpatije dok pišete o pojedinim junacima, koja vam je najsimpatičnija? Dobro, Emilija ima tu, eto, ona dopire do čitalaca na način na koji je u želji da bude stvarna i podražava tu vrstu stvarnosti.
Tako je, to je jako dubok vid, ali nije, moram reći da...
Ali nije ona nešto posebna...
Ne, ona je dosta prosječna žena koja je bistra, ali je prosječna, ali ona želi nekako ne uviđa realnost do kraja.
Da, ali ona kada menja identitet tom plastičnom operacijom...
I prezime i sve,
ona ne menja identitet baš previše zato što želi iznutra, iz svog suštanstva da ga zameni drugim, nego motivaciju vidi u svom voljenom biću, jer on je želeo da ona drugačije izgleda, ona se tome opirala i na kraju je bila veoma srećna kada je on pozitivno reagovao na njen novi izgled.
Tako je, slažem se sa svim tim opaskama. A u književnosti se može jedna takva ekstremna odluka kao što je promjena identiteta postići sa jednim substancijalnim razlogom ili koristići više njih, a mislim da ovdje postoji nekoliko razloga da bi ta promjena bila vjerodostojna kod te junakinje, a od kojih mi se čini da je barem jedan substancijalan i prosto u pomanjkanju nekih drugih mogućnosti, u nekom drugom društvu bi se možda ona sastila i nečeg drugog, jednom nepreglednijem, to je bio jedini način za nju da sebi ponovo šansu. I ona jeste zaista, ja mislim, najpotentniji lik sa stanovišta identifikovanja ženskog, recimo, čitaoca, ali ja prosto moram da najviše simpatija imam za lik koji se zove Anđelka Marojević.
Da, i nemamo vremena za Anđelku Marojević. Mi smo, evo, ja sam sad pogledala na časovnik, bacila pogled, mi smo na samom, završavamo emisiju. Nastavit ćemo mi naše razgovore.
Nadam se ta simpatija možda očituje na neki neobičan način. Eto.
I nismo, evo, odgovorili na pitanje može li se propadati ženstveno.
Može.
To je pitanje koje je postavljeno.
To ćemo naći u knjizi.
Da, neka naši čitaoci potraže odgovor na to pitanje koje ste vi postavili tako znalački. Naš gost je bio Igor Marojević, govorili smo o knjizi Prave Beograđanke, izdavač Laguna, a emisiju potpisuju ton majstor je Igor Ristić, muzički urednik Marija Vitas, organizator Ada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.